πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι, για να θυμόμαστε τα παλιά, γιατί το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Να είναι καλά ο Γιάννης ο Πρέντεζης, ο οποίος φροντίζει να μας απογειώνει με κάθε τρόπο. Ο Γιάννης ο Πρέντεζης, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί και δεν κάνει απλώς ό,τι μπορεί, αλλά τα καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο. Βάζει κάτι γκολάρες να με το συμπάθειο, ώστε να φτάνουν οι φωνές μας και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, εδώ αφεντικό στην αρχισυνταξία. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως 9 η ταπεινότητά μου, Βασίλης Αδαμόπουλος, σε μια μέρα δύσκολη σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, σε μια Τετάρτη όπου ο Φλεβάρης μας αποχαιρετά, όπως και οι Αλκιονίδες, ας τις πούμε έτσι. Τα εικοσάρια ξεχάστε τα, λέει. Έρχεται η, πώς τη λένε, να δεις, Δωροθέα. Κάπως έτσι τη διάβασα, ναι, Δωροθέα. Την ονοματίσανε κιόλα στην κακοκαιρία, με την οποία θα μας κάνει ποδαρικό ο Μάρτης, που είναι συνήθως και γδάρτης. Αλλά μέχρι τότε έχουμε δρόμο. Προς το παρόν βαθιές ανάσες, διότι η Αθήνα βρίσκεται σε απεργιακό κλειό, όπως λέμε, σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ. Δεν κινείται τίποτα εκτός από λεωφορεία και τρόλι, και αυτά μετά τις 9, να το έχετε υπόψη σας. Θεωρητικά 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλι, όμως μέχρι να βγουν από τα αμαξοστάσια στην κυκλοφορία και να ξεκινήσει η κανονικότητα, βάλε 10 να είσαι μέσα. Το ακούσατε νομίζω νωρίτερα και από την Άννα την Ασημέλη, ότι τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια και τα πλοία. Καλά, μη συζητάτε τώρα για μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, τρένα, προαστιακό, ταξί. Εδώ υπάρχει χειρόφρενο κανονικά. Όμως οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά, αφού η απεργία των ελεγκτών αέριας κυκλοφορίας κρίθηκε παράνομη. Θα έχουμε και συγκέντρωση στις 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος, συγκέντρωση Τσαρδί και της Ολμές. Στις 10.30 στα Προπύλαια θα γίνει συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Άρα καταλαβαίνεις, είναι μέρα απαγορευτική για μετακινήσεις η σημερινή. Μην τα πολυλογούμε. Εάν δεν έχεις λόγο να κατεβείς στο κέντρο της Αθήνας, μην το κάνεις. Θα ταλαιπωρηθείς, το λέω, στο υπογράφω. Κορίτσια και αγόρια, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 σε 105,8. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας μηνύματα, είτε στο 54160 SMS. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και κάνετε αποστολή στο 54160 ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας στην κοινωνική δικτύωση. Πρωινές διαδρομές, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Μας εντοπίζετε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση και επικοινωνείτε και από εκεί μαζί μας, ή πρωί διαδρομές στο X. Είμαστε στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Λοιπόν, και μετά την ενημέρωση για τα απεργιακά, να έρθουμε σε ένα άλλο μέτωπο, για το οποίο μεγάλη κουβέντα γίνεται από χθες και είναι λογικό και είναι αναμενόμενο. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις στο μέτωπο της τρομοκρατίας, εκεί όπου έρχονται στο φως εντυπωσιακά έτσι δεδομένα και εντυπωσιακές πληροφορίες σε σχέση με την περίφημη οργάνωση Σύμπραξη Εκδίκησης, η οποία φέρεται να απέστειλε το παγιδευμένο με εκρηκτική ύλη φάκελο στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, να ευθύνεται για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στα Πετράλωνα, και άλλου ενός σε ένα κτηριακό συγκρότημα εκεί που στεγάζεται μια εταιρεία στην Κηφισιά, για ρήψη χειροβομβίνδων και για άλλα τέτοια όμορφα. 10 συνολικά οι προσαγωγές και συλλήψεις. Το παιχνίδι γινόταν και μέσα από τις φυλακές, αλίμονο. Και εγώ δεν θα πω περισσότερα. Τα περισσότερα θα τα πει ο Κώστας Παδόπουλος. Θα μας τα πει ο Κώστας Παδόπουλος, εκλεκτός και πάρα πολύ αγαπητός μας συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί το αστυνομικό ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή, πάντα, και έχει τις λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, για την οποία λένε οι πληροφορίες ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή, ότι οι αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν θα είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακές. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Εντάξει, είναι μια μεγάλη έρευνα της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας, και η οποία φυσικά δεν έχει τελειώσει, καθώς περιμένουμε να δούμε και τι νέο θα προκύψει από τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, η οποία εξαρθρώθηκε χθες με συνολικά 10 άτομα να εμπλέκονται στη δικογραφία. 4 έγκλειστοι σε φυλακές, σε διάφορες φυλακές της χώρας, φυλακές Δομοκού, Λάρισας και Γερβενών, και 6 ακόμα άτομα τα οποία συνελήφθησαν από διάφορες περιοχές της Αττικής γίνανε νέα κατοίκων έρευνες. Πέντε τα χτυπήματα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί. Το πιο πρόσφατο και το πιο εντυπωσιακό θα μπορούσαμε να πούμε είναι η αποστολή του παγιδευμένου θέματος στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ευτυχώς δεν εξεράγει και έδωσε και κρίσιμα στοιχεία στους αστυνομικούς της Δημοκρατικής Υπηρεσίας. Καθώς βρέθηκε γενετικό υλικό, βρέθηκαν δαχτυλικά αποτύπωματα και έδωσε σημαντική όθηση στις έρευνες. Τα υπόλοιπα τέσσερα χτυπήματα.
Το εντυπωσιακό είναι, με συγχωρείς Κώστα μου να το θυμίσουμε, νομίζω αξίζει να το θυμίσουμε, είναι ότι δεν εξεράγει από σύμπτωση. Έτσι, δηλαδή, εξαιτίας της παρατηρητικότητας του συζύγου μίας δικαστού. Έτσι, δεν είχαμε μάθει τουλάχιστον τότε ότι ο άνθρωπος. Ακριβώς.
Τη Προέδρου του Συμβουλίου Φετών, στην οποία πήγαινε και το θέμα. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι όχι μόνο πέρασε το θέμα, έμεινε και για 10 ημέρες μέσα
στο δικαστήριο. Αυτό, πολύ σωστά.
Και αν αναλογιστεί κανείς την ποσότητα των ελληνικών που υπήρχαν μέσα, εάν τελικά η συγκεκριμένη βόμβα είχε κραγεί, θα μιλάγαμε για αρκετούς νεκρούς. Mm-hmm. Θα ήταν ένα από τα πιο αιματηρά τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της χώρας. Από εκεί πέρα είχαμε ακόμα 4 επιθέσεις, την έκρηξη της βόμβας στο υποκατάστημα της τράπεζας στα Πετράλωνα. Μία ρήψη χειροβομβίδα στο Χαϊδάρι σε ένα αυτοκίνητο το οποίο άνοιγε στο σοβρονιστικό υπάλληλο των φυλακών Κορυδαλού. Είχαμε επίσης την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού σε χώρο στην Οδοϊού, σε κτίριο γραφείων στην περιοχή της Κηφισίας. Και ένα χτύπημα στη Λάρισα, όπου σε αυλή σπιτιού είχαν πετάξει χειροβομβίδα και έναν μηχανισμό, μία βόμβα. Και μάλιστα ήταν και λάθος. Για αλλού προοριζόταν το χτύπημα και τελικά ήταν λάθος ο στόχος, όπου τελικά έφτασαν λάθος ο παραλήπτης. Σήμερα, 12 η ώρα, πηγαίνουν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες. Διαφορετική διαδικασία για τους 4 έγκλειστους. Κομβικός ο ρόλος ενός 36χρονου, ο οποίος είναι φυλακές Δομοκού. Mm-hmm. Έχει ποινικό παρελθόν για ληστείες. Έχει ποινικό παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε αυτόν, μάλιστα, έχουν αφιερωθεί και ενέργειες τρομοκρατικών οργανώσεων με κείμενα ανάληψης ευθύνης. Και διαπιστώνεται κάτι άλλο, μας λένε οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Αυτό που έχουμε πει, ότι φαίνεται ότι υπάρχει κοινό διευθυντήριο και γίνονται ενέργειες όπου υπογράφονται από διαφορετικές οργανώσεις που όμως όλες που επί της ουσίας είναι ίδιες. Αλλάζουν λίγο τα ονόματα για να φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο ένοπλο αντάρτικο πόλεως. Άρα επί της ουσίας υπάρχει κοινό διευθυντήριο που δίνει κατευθύνσεις και άτομα τα οποία πραγματοποιούν τις επιθέσεις.
Το franchise είναι το περίφημο. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτό το οποίο πολύ καιρό τώρα συζητείτε για διαπλοκή του λεγόμενου αντεξουσιαστικού χώρου και μέσα φυλακές με ποινικούς σε αυτού του είδους τα χτυπήματα? Έχουμε εδώ τέτοια κατάσταση?
Φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη σύμπραξη, καθώς εκτός από ποινικούς, σημασμένους για ληστείες, ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις, έχουμε και άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου. Τουλάχιστον 2 τον αριθμό έχω δει εγώ μέσα στις φυλακές, στο Δομοκό και στη Λάρισα. Και υπάρχει και το περίεργο συγκεκριμένο υπόθεση ότι εμπλέκονται δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
Εδώ. Για πες μας γι' αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Είναι δύο υπαξιωματικοί. Ο ένας στρατού ξηράς, ο οποίος είχε ιδιότητα πυροβολητή και ο οποίος έχει καταθέσει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ και εδώ τα χαρτιά του για να φύγει από το σώμα, για να παραιτηθεί. Ο δεύτερος είναι ένας οπλουργός της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν φαίνεται ότι γνώριζαν αρκετά από εκρηκτικές ύλες και από βόμβες, ενδεχομένως να είχαν δώσει και τεχνογνωσία, είναι υπό διερεύνηση ο ρόλος τους. Και φυσικά να είχαν και πρόσβαση και οι ίδιοι σε εκρηκτικά, καθώς έχουν βρεθεί και εκρηκτικές ύλες στις κατοίκων έρευνες, 9 τον αριθμό που έγιναν εδώ πέρα στην Αττική. Mm-hmm. Βρέθηκαν όπλα, πολεμικό τυφέκιο, πιστόλια, περίστροφο, καραμπίνα, αρκετά φυσίγγια. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια περίεργη σύμπραξη ποινικών, αντιεξουσιαστών και δυστυχώς στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, δύο υπαξιωματικοί.
Πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε για αρκετές μέρες ακόμη, ανάλογα βέβαια και με τη ροή των πληροφοριών που προκύπτει από αυτή την ιστορία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη.
Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, 8 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Όλα αυτά σήμερα, Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου του 2024. Και ενώ συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία των Τεμπών, μια τραγωδία που έχει στοιχειώσει τη χώρα, έχει βυθίσει στο πένθος 57 οικογένειες και έναν ολόκληρο λαό βεβαίως, με τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από αυτή την τραγωδία συνεχώς να πληθαίνουν αντί να μειώνονται, με τα κενά ασφαλείας, τις τρύπες της λεγόμενης ασφαλείας να μην έχουν κλείσει ένα χρόνο μετά την τραγωδία, με τις μαρτυρίες των επιζώντων και των θυμάτων των οικογενειών να προκαλούν ρίγη ανατριχύλας και συγκίνησης. Με μια ολόκληρη χώρα να εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν, ώστε να υπάρχει και στην Ελλάδα ασφαλής σιδηρόδρομος και ασφαλής σιδηροδρομικές μεταφορές. Η σημερινή απεργία βρίσκεται σε αυτό το πρόσημο, η απεργία εννοώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών, με αυτά που έγιναν και αυτά που δεν έγιναν και βέβαια με τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο των μεταφορών. Ζητήματα τα οποία είναι προφανές ότι δεν μπορούν να λυθούν με ένα μαγικό ραβδί και από τη μια στιγμή στην άλλη, όμως οφείλουν να μπουν σε ράγες εξυγίανσης και επίλυσης, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια όλων μας και με την αποφυγή απροόπτων σε αυτό που θεωρούμε αυτονόητο, δηλαδή να μπορούμε να κινούμαστε κανονικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς άγχος, όχι μόνο με το σιδηρόδρομο, αλλά με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου του 2024. Στο μέτωπο των πολιτικών εξελίξεων τώρα, φαντάζομαι οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος απολαμβάνει πια της υποστήριξης όλων των λεγόμενων τρόλς του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνική δικτύωση, συσπυρώθηκαν όλοι και δημιουργούν μέτωπο υπέρ του, εξοβελίζοντας το πύρτο εξώτερον τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον ιστορικό ηγέτη, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο Στέφανος λοιπόν Κασελάκης, τον οποίο χαρακτηρίζουν star του Hollywood, rock star, δεν ξέρω πώς αλλιώς, με το λαμπερό χαμόγελο του Ρίκι Μάρτιν και όλα τα σχετικά, υπάρχει έτσι μια συγχορδία αποθέωσης. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η συγχορδία είναι και παραλυρηματικού τύπου, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι συμβαίνει, ενώ πάντα τα trolls, εκεί στην κοινωνική δικτύωση, στην πλατφόρμα X την περίφημη. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης ετοιμάζει αλλαγές οργανωτικές με αφορμή όσα συνέβησαν στο συνέδριο, τους νέους συσχετισμούς που διαμορφώνονται, αλλά βέβαια και την ανάγκη να προωθηθούν κάποιοι δικοί του άνθρωποι στην περίφημη Ευρωλίστα. Υπάρχει ο πυρετός της Ευρωλίστας σε όλα τα κόμματα, βεβαίως και στο ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο ένας από τους φανατικότερους υποστηρικτές του, ο γνωστός υπουργός ο Νίκος Μωραΐτης, προβλέπει συντριβή στις ευρωεκλογές, με πόνο καρδιάς βέβαια το γράφει, αλλά έτσι γράφει, έχοντας αφήσει σύξυλους και τους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη, βέβαια και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, για την Ευρωλίστα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Εκεί λέει θα μετακινηθεί η εκπρόσωπος τύπου η κυρία Αυγέρη. Τι να σου πω, έτσι λένε οι πληροφορίες. Δεν λέω οι κακές γλώσσες, για την κυρία Αυγέρη είναι καλές οι γλώσσες. Και βέβαια οι δύο γραμματείς, η κυρία Σβίγκου και ο κύριος Βασιλιάδης, οι οποίοι θεωρούνται άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα και ούτως ή άλλως από τον πρώην πρόεδρο είχαν προταθεί και τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις. Ενώ παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται σε ένα εύλογο διάστημα και ο κύριος Παύλος Πολάκης από τον υπερσυντονισμό των συντονιστών, διότι είναι και οι κυρώσεις και οι συνέπειες που υποτίθεται ότι θα πρέπει να επιβληθούν σε όσους δεν τήρησαν τον κανόνα της κομματικής πειθαρχίας στο νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στο μεταξύ, η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά τώρα σε ένα άλλο μέτωπο, το μέτωπο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έτσι, τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με αφορμή και την έναρξη της σχετικής διαδικασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Παρασκευή για το θέμα στην πρώτη εθνική συνδιάσκεψη της ΔΑΠ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε τις βολές εναντίον του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκανε μια εντυπωσιακή κυβίστηση και πέρασε στην απέναντι όχθη της μη υποστήριξης, δηλαδή της ίδρυσης μη κερδοσκοπικών ΑΕΗ, επικαλούμενο το σουηδικό μοντέλο, το σκανδιναβικό μοντέλο. Σε αντίθεση με όσα εισηγούνται μια σειρά στελεχών που ανήκουν σε αυτό το χώρο, δηλαδή στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και γνωμοδοτήσεων γνωστών συνταγματολόγων, όπως ο κύριος Νίκος Αλεβιζάτος, ο Αντώνης Μανιτάκης, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα συζητήσουμε για το θέμα στην συνέχεια. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν πολύ γνωστό πανεπιστημιακό, πρώην Πρίτανη, πρώην υπουργό επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Γιάννη Πανούση θα μιλήσουμε και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον κουβέντα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30. Προς το παρόν μουσική ανάσα και έρχομαι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, για να πούμε τις καλημέρες μας πριν από τα πρωτοσέλιδα. Τις καλημέρες, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πρωινές διαδρομές ή αν θέλετε πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160, αν θέλετε να στείλετε SMS. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάω με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Ένα λογιστήριο στο κινητό. Εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων και δελτίων αποστολής». Είναι μια εφαρμογή που αναπτύσσει η ΑΑΔΕ, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Θα είναι διαθέσιμη από φέτος. Θα εκδίδονται τιμολόγια και δελτία αποστολής για τη διακίνηση προϊόντων. Και επίσης στην εφαρμογή θα αποθηκεύονται έγγραφα και πιστοποιητικά που χρειάζονται οι φορολογούμενοι στις αλλαγές τους, ώστε να μην χρειάζεται να τα αναζητούν εκ νέου. Είπαμε, όλος ο κόσμος μέσα σε ένα κινητό. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Στο ίδιο πρωτοσέλιδο, δηλαδή στην Καθημερινή, διαβάζω: «Στον αποστολέα του δέματος βόμβας φτάνει η ελληνική αστυνομία. Σε ποιες υποθέσεις οδηγούν οι 8 προσαγωγές» και «Σε απεργιακό κλειό η Αθήνα, εγκλωβισμένοι οι κάτοικοι», με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μια ουρά ταξί, χωρίς τα σήματα, ξέρεις, το καπελάκι πάνω, αφού κινούνται απεργιακά. Είναι από τη χθεσινή μηχανοκίνητη πορεία των ταξί η φωτογραφία. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο πρόστιμο 10% στην αξία του ακινήτου. Πέναλτι σοκ για τους ιδιοκτήτες. Τι χρονικά περιθώρια υπάρχουν ως την επιβολή. Αφορά γράφουν τα νέα επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, καταστήματα κλπ. Πότε επιβάλλεται και πώς μπορεί να αποφευθεί. Επίσης διαβάζω Τέμπη, μαύρη επέτειος, ένα χρόνο μετά ελάχιστα άλλαξαν. Τι λέει στα νέα η μητέρα του μοναδικού επιζώντος από το πρώτο βαγόνι. Η Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Απεργία αξιοπρέπεια στους δρόμους εργαζόμενοι και φοιτητές απέναντι στην πολιτική που γεννά φτώχεια και τραγωδίες». Η δικαιοσύνη έχει κύριο τίτλο «Δικαιοσύνη για τα Τέμπη». Παλαϊκό αίτημα και πανελλαδικός ξεσηκωμός ένα χρόνο μετά το έγκλημα για το οποίο οι υπεύθυνοι δεν έχουν ακόμη λογοδοτήσει, γράφει η Εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης. Στο κύριο θέμα του σημειώνει αυξήσεις στους μισθούς, στόπ στην ακρίβεια, καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, πανεργατική πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Έξοδα, αγορές και καταθέσεις στο μικροσκόπιο, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την εφορία». Και κάτι ακόμη διαβάζω. Νοικοκυρές influencers στη μάχη της καθαριότητας. Νέα τάση λέει με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να τα. Μπήκαν και τα κορίτσια, εννοώ της νοικοκυροσύνης, στο κόλπο των influencers. Αυτό είναι. Σαρώνουν λέει στα social media οι γυναίκες που δίνουν τη μάχη της καθαριότητας. Ενώ και star. Σιγά μην αφήναν την ευκαιρία, πουλάνε τα έξυπνα απορρυπαντικά. Σιγά μην αφήναν την ευκαιρία και το χώρο δηλαδή στα απλά κορίτσια της διπλανής πόρτας. Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Αυτόματες αντικειμενικές τα κίνητα», το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και ακόμη ο Μητσοτάκης και ο Τρίτος Παγκόσμιος, πώς ο Πρωθυπουργός έκαψε στο Παρίσι τις επικίνδυνες ιδέες κάποιων να στείλουν οι ευρωπαϊκές χώρες χερσαίες δυνάμεις στη φλεγόμενη Ουκρανία. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί έχει μια σημασία. Ξέρεις, αυτές οι ιδέες είχαν κερδίσει έδαφος, πάνω σου πω, και στα ηλίσια πεδία. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε βαθιά ανάσα ακόμα, λέγοντας ότι απαλλαγήκαμε. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένα φρένο γερό, έτσι, σε όσους θέλανε εμπλοκή του ΝΑΤΟ, στρατιωτική εμπλοκή στη Ρωσία, δηλαδή να ανοίξει για καλά η πόρτα του φρενοκομείου και να οδεύσουμε ακάθεκτη προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κόντρα νιούς, κύριος τίτλος. Ο κόσμος στους δρόμους, η κυβέρνηση στον κόσμο της, παραλύουν τα πάντα από τη μεγάλη απεργία. Και η Εφημερίδα Δημοκρατία, 28 Δευτέρου 2023, ημέρα που σταμάτησε ο χρόνος στα Τέμπη. Αν μιλούσαν οι νεκροί, η συγκάλυψη, οι αποκαλύψεις που δεν ερευνήθηκαν, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι ψεύτικες υποσχέσεις. 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε γρήγορα στα νέα από το περιφερειακό μας δελτίο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Πολύζου, συνάλφο από την ΕΡΤ Χανίων. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Σήμερα η μέρα είναι βέβαια όλοι
απεργιακή.
Τις μνήμες ναι. Από τη αγωδία στα Τέμπη και βεβαίως είναι και απεργιακή. Να πούμε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις σιγά σιγά εκτονώνονται εν ώψη και της συνάντησης αντιπροσωπείας του κλάδου με τον Πρωθυπουργό πιθανότητα 11 Μαρτίου. Όμως τα περισσότερα σωματεία και οι αγροτικοί σύλλογοι συμμετέχουν σήμερα με μηχανοκίνητη πορεία στις κινητοποιήσεις ανά τη χώρα. Κρατάμε τα Τρίκαλα, όπου εκεί είχαμε μια σιωπηλή κραυγή για τα θύματα των Τεμπών το βράδυ. Ήταν εκατοντάδες οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των οικογενειών του Δημήτρη και Νίκου Πλακιά από το Καστράκι Καλαμπάκας, που έχασαν στο συνδρομικό στοίχημα τα τρία κορίτσια τους, δύο αδερφούλες και ξαδέρφη. Και έχουμε σήμερα μια απορία στις 12 το μεσημέρι και εκδήλωση μνήμης 8 και 4 στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας. Επίσης στην Καρδίζα θα γίνει και μια μουσική διαμαρτυρία αφού από τους 54 ανθρώπους, δύο ήταν από την πόλη εκεί και εκεί είναι βαρύ το πένθος. Στις 10 σήμερα το πρωί θα αρχίσουν πένθη με καμπάνες δύο ιερών ναών στην Κομοτηνή, όπως του Ευαγγελισμού και της Θεού Σοφίας, για τη συμπλήρωση της τραγωδίας από το 5, ένας χρόνος πέρασε. 11 το πρωί στην πλατεία της Κομοτηνής, το ραντεβού των πολιτών. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Αν πούμε συνοπτικά ότι στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, πρακτική χρηστική είδη, συμμετέχουν και δικαστικοί υπάλληλοι των πρωτοδικείων σε 12 και Κυκλάδες. Αυτοί αντιδρούν για την κατάρριψη και συγχώνευση των δικαστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του νέου δικαστικού χάρτη. Άλλες ειδήσεις είναι και από τα Χανιά. Η είδηση της φρεγάτας Ήδρα ήταν αγκυροβόλησε χθες στον άσταθμο Κρήτη, στη Σούδα, λίγο πριν τον απόπλου της στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φρεγάτα με απόφαση και σε αποσυνεδρίαση από τον Πρωθυπουργό, όπως είναι γνωστό, θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδα στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθη. Επίσης συμμετέχουν φρεγάτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Έχουμε στην Δράμα μια σύλληψη 40χρονου για κατοχή 8 αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Όλο και πιο απάνθρωπες είναι οι ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου. Στα Τρίκαλα, ένας ασυνείδητος έριξε σκυλάκι δεμένο σε σύρμα σε χαντάκι με νερό σε Αγίου Θοδόρους, Καλαμπάκα, προκειμένου να βρει τραγικό θάνατο. Ευτυχώς σώθηκε το σκυλάκι και φιλοξενείται στο καινοκομείο του Δήμου. Είχαμε και ένα περιστατικό βιοπλαγίας και εξύβρισης διαιτητή στη δεύτερη αγωνιστική των play-off στο τοπικό πρωτάθλημα της Έψερων. Συνελήφθη ένας 19χρονος που επιτέθηκε στον διοικητή. Υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα από τους πλημμυροπαθείς στη Φαλάνη, στη Λάρισα, οι οποίοι σε συνέλευση πραγματοποίησαν να κάναν λόγο για πολύ σοβαρή καθυστέρηση και γραφειοκρατίες που παρατηρούνται στην καταβολή των αποζημιώσεών τους. Να κλείσουμε μια όμορφη είδηση όμως, αν μου επιτρέπεις. Παράθυρο στο σύμπαν ανοίγει το αστροσκοπείο του Σκίνακα στον Ψιλωρίτη για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που σε ρόλο επίδοξων αστρονόμων θα συμμετέχουν σε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του έργου Discover Space.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Εδώ είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές, το πρώτο. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου στις υπέροχες μουσικές και η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ηρώτη Μαλαβάζου, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Αλέξανδρο, στον Νίκο τον Καλία και στην Ευγενία. Καλημέρα στο φίλο μου το Δαμιανό. Υπενθυμίζω, πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το σχόλιο, την καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Κάντε την αποστολή του μηνύματος στο 54160 και αυτό σας κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα για να συζητήσουμε για το θέμα το οποίο βρίσκεται πια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αφού από χθες ξεκίνησε στη Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, και η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, αναφέρομαι βεβαίως στο ζήτημα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον κύριο Γιάννη Πανούση, πρώην Πρίτανη, πρώην Υπουργό και πάρα πολύ αγαπητό συνομιλητή μας. Κύριε Πανούση, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μόπλη.
Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας, τη δική σας αποτίμηση όλης αυτής της ιστορίας που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς το βλέπετε, εάν είναι εφικτό, εάν είναι ή όχι κατά την άποψή σας αντισυνταγματικό, εάν μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και στη χώρα μας.
Κύριε Ναόπλου, μπλέξαμε τις γραμμές μας πάλι. Δηλαδή, ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ούτε σωτηρία ούτε καταστροφή. Το αντιμετωπίζουμε είτε με ιδεολογήματα, από τη μία πλευρά δηλαδή ότι θα αυξηθούν οι ανισότητες, για την άλλη πλευρά ότι θα βελτιωθούν οι σπουδές στα δημόσια, διότι εγώ είμαι εναντίον των κρατικών. Δημόσια πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, δεν είναι να ελέγχονται από το κράτος. Δημιουργηθήκαν ακριβώς για να μην ελέγχονται από το κράτος. Και σε κομματικές αντιπαραθέσεις και σε συνταγματικές διαφωνίες. Άρα λοιπόν μερικοί λένε ότι δεν επιτρέπει το 16, άλλοι λένε δεν είναι θέμα του 16, αλλά είναι θέμα του ενωσιακού δικαίου. Ενώ το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουμε να κάνουμε με μια, αν θέλετε, με ένα πείραμα, να δούμε γιατί και στις άλλες χώρες λειτουργήσε, πώς λειτουργήσε, δεν είναι τίποτα το δαιμονικό όπως παρουσιάζεται, ούτε το αγγελικό. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι σήμερα? Είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πώς ακριβώς δηλαδή θα δημιουργηθεί αυτό το κατάλλους τέρας και κατάλλους, πώς να το πούμε, αγαθό και,
ναι, ναι.
Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν, που δεν έχει συζητηθεί ή νομίζω δεν έχει συζητηθεί αρκετά, είναι οι προϋποθέσεις. Και εξηγούμε. Θέμα πρώτον, έχεις εθνικό και χωροταξικό σχέδιο? Τι θέλεις δηλαδή σε αυτή τη χώρα να κάνεις την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πού θέλεις να το κάνεις? Ένα παράδειγμα. Ας πούμε έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και θέλουν να ιδρύσουν 5 ιατρικές σχολές. Έχεις ανάγκη από γιατρούς? Και αν τι έχεις, πού τους έχεις τις ιατρικές σχολές? Όλες θα γίνουν στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια? Άρα το Αιγαίο και η Θράκη θα πληρώσουν το τίμημα? Ένα κράτος, μια πολιτεία έχει το εθνικό της σχέδιο. Λέει δηλαδή ότι έχω ανάγκη εγώ από μία νομική ακόμα και από μία...
Ιατρική για παράδειγμα.
Ιατρική, ωραία. Δεν έχω τα λεφτά να τα υποστηρίξω. Καλό λοιπόν είναι ένα άλλο σύστημα, μη δημόσιο, ελεγχόμενο όπως θα έρθω παρακάτω, για να το κάνει. Δεν έχει το καθένας που έχει είτε το κύριο είτε τα λεφτά να κάνει οτιδήποτε, οπουδήποτε σε αυτή τη χώρα. Ένα το κρατούμενο. Κρατούμενο δύο. Πώς μπαίνουν μέσα όσοι εισάγονται φοιτητές? Διότι εκεί έχει μια κοινωνική ευαισθησία. Είναι άλλο πράγμα μετά αν σε μια ιατρική δημόσιου πανεπιστημίου μπαίνουν από το 1% και σε μια ιατρική μη δημόσιου μπορεί να μπαίνουν από το 100 στα 200, δηλαδή αποτυχώντες και επιλαχώντες, θα το πούμε έτσι. Να πούνε και άλλοι, όχι μόνο αυτοί, αλλά να μπαίνουν ώστε ο γονιός να νιώθει ότι εντάξει, για 10 μόρια δεν μπήκε στην ιατρική πώς να πούμε, Αλεξανδρούπολης, μπήκε όμως στην τάδε ιατρική μετά δίδακτρα, έτσι, προφανώς. Διότι αυτό που έχει υποθεί μέχρι τώρα από τον Υπουργό, ότι ως μόνο κριτήριο θα είναι η βάση, εισαγωγικός βαθμός της βάσης, δεν δίνει κανένα νόημα. Δηλαδή, αν ένας δεν μπει στην ιατρική με 18 και η βάση είναι το 8, ποιο θα πάρουν? Δεν λέει το κριτήριο. Το τρίτο στοιχείο είναι πώς διοικείται. Διοικείται μόνο από την μητρική, αυτό το μοντέλο της μητρικής σχολής, που αυτό στέλνει εδώ τους ανθρώπους που θα διοικήσουν, ή παρεμβαίνει και η ελληνική πολιτεία μέσα από πριτάνες, προσωπικότητες κλπ. Όχι πλειοψηφικά, αλλά να διοικείται και από Έλληνες τροποτινά. Το τέταρτο είναι ποιος ελέγχει.
Αυτό είναι διότι, βασικό, πολύ βασικό βέβαια.
Βασικό. Ωραία, λέμε η Εθνική Επιτροπή κλπ. Ποιοι συμμετέχουν, πώς διαμορφώνεται αυτή η Επιτροπή που ελέγχει και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος και αν θέλετε και της Βουλής, μιας και είναι ένας καινούριος θεσμός της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Και το τελευταίο είναι, μάλλον ένα ακόμα είναι πώς εκλέγονται οι καθηγητές. Ας έρχονται όλοι οι καθηγητές από το εξωτερικό πρεταπορτέ. Το ελληνικό, ας πούμε, επιστημονικό δυναμικό δεν έχει τίποτα να βγάλει από αυτήν την ιστορία, να κερδίσει. Να έχουμε μεγάλο προσωπικό που κάθεται επιστημονικό υψηλού επίπεδου. Και το τελευταίο είναι το πρόγραμμα. Ξέρετε κάτι, μερικοί έχουν στο μυαλό τους αυτό ένα θεϊκό πρόγραμμα. Ένα τελείως διαφορετικό. Όχι ανώτερο, όχι διαφορετικό. Που θα λέει δηλαδή ο γονιός, από πήρε πτυχή ο γιος σας, πήρε από την νομική κομμωτήνη, μάλιστα. Το δικό μας πήρε την νομική Οξφόρδης που θα είναι στην πλατεία Συντάγματος. Είναι τα προγράμματα διαφοροποιημένα, αλλά όχι ίσο, άνισο, ανώτερο, κατώτερο. ή θα πάμε σε άλλες δευτερογενείς διαξυφισμούς mm-hmm. και αντιθέσεις με την κοινωνία. Άρα, για μένα, ναι, τα βασικά ερωτήματα είναι αυτά.
Είναι, μιλάτε τη γλώσσα της λογικής και του αυτονόητου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, ποιες από αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι καλύπτονται και σε ποιες υπάρχουν ακόμη κενά και αναπάντητα ερωτήματα?
Α, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό, ξέρετε, έχει υποθεί ότι διάβολος έχει λεπτομέρειες.
Ναι,
δεν είναι.
Πάντα.
Ωραία. Ναι. Τα πιο πολλά, λοιπόν, μέχρι τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει στη Βουλή. Mm-hmm. Υπάρχουν κενά. Υπάρχουν κενά τα οποία υποτίθεται θα μπουν μέσα στους εσωτερικούς κανονισμούς. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει ή το έχω διαβάσει σε άλλα πανεπιστήμια τέτοιου τύπου, στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, όπου μπαίνει στο εσωτερικό κανονισμό ότι παίρνω μαθητές οι οποίοι έχουν τελειώσει τουλάχιστον ένα 14 το Λύκειο και εμφανίζονται 20 μαθητές που έχουν τελειώσει με 11. Ναι. Αλλά είναι λεφτά αυτά, έτσι, και είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Οπότε αλλάζει το κανονισμό σου. Άρα οι κανονισμοί που είναι ο διάβολος, δηλαδή, που ναι. λέει το νομοσχέδιο στους κανονισμούς θα υποθεί αυτό, θα υποθεί το άλλο, θα υποθεί το παράλλο. Ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή, σας έρχονται αυτοί που δώσαν εξετάσεις mm-hmm. και δεν πέτυχαν. Ο ένας λοιπόν είχε πάρει 17 και ο άλλος είχε πάρει 11. Ποιον παίρνεις? Mm-hmm. Δεν λέει πουθενά το νομοσχέδιο ότι παίρνεις αυτόν που έχει ανώτερο βαθμό σε εξετάσεις, στο Λύκειο ή οπουδήποτε αλλού.
Πάντως αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι στο σκεπτικό σας λέτε ότι εάν θεσμοθετηθούν αυστηρές προϋποθέσεις και υπάρχουν εγγυήσεις βέβαια έτσι, για την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων και σοβαρός έλεγχος της λειτουργίας τέτοιων ιδρυμάτων, γιατί όχι να μην υπάρξουν, γιατί όχι να μην γίνουν και να μην λειτουργήσουν και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω λάθος?
Μα προφανώς, ναι. όχι, μα ναι. προφανώς.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν μπαίνω στα ιδεολογήματα.
Ναι.
Δίνεις μια άδεια για μια πενταετία, βλέπεις πως λειτουργεί το όλο το σύστημα mm-hmm. και προχωράς. Νομίζω ότι αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα να χωριζόμαστε δια του δύο ή υπέρ του συντάγματος ή κατά του συντάγματος ή υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κλπ. Δεν οδηγούν πιθανά. Mm-hmm. Διότι, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή αυτή η σκόνη θα τελειώσει.
Mm-hmm.
Το ερώτημα είναι το εξής. Τι είναι ακριβώς σήμερα το δημόσιο πανεπιστήμιο? Να ξεκινήσουμε με το βασικό μας πρόβλημα. Mm-hmm. Το δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή, επειδή ακούγονται και αυτά τα επιχειρήματα και επειδή τα έχω ζήσει όπως ξέρετε καλά.
Ναι, βέβαια.
Άρα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ερχόταν η πολιτεία και λέγε πόσα θέλετε. 100 εκατομμύρια, σας δίνω 500. Αυξάνω. Πόσους καθηγητές θέλετε? 100, σας δίνω 200. Αυτό θα διαμόρφωνε άλλο κλίμα στο πανεπιστήμιο. Έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή η οικονομία έχει πάρει πλέον τα μυαλά, τα έχει βγάλει από το πανεπιστήμιο τα περισσότερα. Και έτσι το πανεπιστήμιο δεν είναι το καταφύγιο των σοφών ή το μεγάλο εργαστήριο των καινοτομιών. Αυτά καλώς ή κακώς έχουν φύγει. Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια μυαλά στο πανεπιστήμιο, αλλά έχουν φύγει. Ο ιδιωτικός τομέας τα έχει κλέψει όλα αυτά.
Μάλιστα.
Και δεύτερο θέμα, το πανεπιστήμιο πιστεύουμε σήμερα ότι παράγει κάποιο πρότυπο ή κάποιο ιδεώδες. Λέμε ότι το πανεπιστήμιο ζυμώνονται και γίνονται δημοκράτες, οι πολίτες ή ξέρω ότι εγώ πέρα αποκτούν ηθική στάση. Ούτε αυτό συμβαίνει. Και το τρίτο και το χειρότερο. Αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο. Ήδη τα university έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή από το σπίτι σου πια σπουδάζεις mm-hmm. και δεν σπουδάζεις στα αμφιθέατρα. Και το χειρότερο των χειρότερων ότι έρχεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και με τα διάφορα ChatGPT δημιουργεί το δικό της ακαδημαϊκό δοσιακών χώρο. Άρα έχει πολλά προβλήματα αυτή η ιστορία της εκπαίδευσης εν γέννη. Για να μαλώνουμε αυτή τη στιγμή αν θα πρέπει να γίνεται αυτό ή το άλλο. Ας γίνει, ας ελεγχθεί και ας δούμε τι θα κάνουμε.
Θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας για την κριτική που δέχεται το τελευταίο διάστημα από μια μερίδα έτσι του κόσμου, των πανεπιστημίων, αλλά και της κοινής νόμης που δέχονται οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, οι Πριτάνης. Επειδή έχετε θητεύσει σε αυτή τη θέση, κατηγορούνται οι Πριτάνης για ατολμία όχι μόνο απέναντι στην επέλαση της καινοτομίας όπως την περιγράψατε κι εσείς, αλλά και απέναντι και στην επιβολή της στοιχειώδους τάξης στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν όχι σε όλα, σε πολλά και εμβληματικά, όπως ας πούμε για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις φωλιές ανομίας και μπάχαλου. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό και πώς το σχολιάζετε?
Εάν αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε ήταν κάτι προχθεσινό,
ναι,
θα έλεγα ότι ένας πρίτανης ευνηδιάστηκε, τάχασε, φοβήθηκε, δεν ξέρει πρέπει να το χειριστεί. Όταν όμως έχουμε αυτά τα φαινόμενα 30 χρόνια και mm-hmm. κάποιος βάζει υποψηφιότητα να βγει πρίτανη mm-hmm. και ξέρει ότι θα τα αντιμετωπίσει και προσπαθεί αυτές τις ευθύνες να τις αποφύγει και να ασχοληθεί με άλλα, αλότρια, όχι όλοι και όχι πάντα, αλλά εμπάσχεσαι για να μην γενικεύουμε και αδικούμε ορισμένους, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή. Τότε, με συγχωρείτε, αυτή η έννοια του διανοούμενου, του πνευματικού ηγέτη της ακαδημαϊκής διοντολογίας χάνεται.
Να.
Και επειδή, όπως ξέρετε, ο κόσμος κοιτάει λίγο ψηλά πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, πώς λειτουργεί ο ακαδημαϊκός χώρος, πώς θα λειτουργούν οι καλλιτέχνες κλπ. Και βλέπει αυτή την ατολμία, όπως είπατε, το φόβο, την ισορροπία προς τα κάτω, τη διγλωσία. Χάνεται και έννοια της ελευθερίας, της ελεύθερης γνώμης κλπ. Οπότε νομίζω ότι κάνουν ζημιά. Κάνουν ζημιά οι περισσότεροι. Γιατί να αναλάβεις ευθύνες που δεν αντέχει όμως σου ή η πλάτη σου, γιατί το κάνει? Για το κοσμικό μέρος.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότητα, κύριε Πανούση, για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούς, νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, ο πρώην πρίτανης και πρώην υπουργός, έτσι, κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Αλλά ένας πανεπιστημιακός με χιλιάδες ώρες πτήσης στην πλάτη του, πάρα πολύ έμπειρος. Έχει ζήσει τις καταστάσεις και από την καλή και από την ανάποδη. Και άκρος διαφωτιστικός ως προς την πραγματικότητα, αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση και τη συζήτηση αυτή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, σας διαβάζω μια είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, μόλις μεταδόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στους 5 ιδανικούς οικογενειακούς προορισμούς της Ελλάδας κατατάσσει την Άξο η Daily Telegraph. Το διεθνές μέσο αναφέρει ότι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων αποτελεί μια γαλήνια εναλλακτική σε σύγκριση με τα υπερτουριστικά νησιά που την περιτριγυρίζουν, ενώ στο ίδιο πνεύμα και η αυστριακή εφημερίδα Courier αποκαλεί την Άξο θησαυρό που ευτυχώς μοιάζει ακόμη ανεξερεύνητος και προκαλεί τους περιπατητές για να ανακαλύψουν μονοπάτια και να απολαύσουν την τοπική κουζίνα και όλα τα σχετικά. Πάρα πολύ μεγάλη διάκριση για αυτό το υπέροχο Κυκλαδονήσι, το οποίο εγώ λατρεύω, δεν το έχω κρύψει ποτέ, το οποίο επισκέπτομαι συνεχώς τα τελευταία χρόνια, το οποίο όμως, για να λέμε την πραγματικότητα στο σύνολό της, δυστυχώς εξαιτίας αυτής της υπερδιαφήμισης, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε ύμνους για την Άξο και ιδιαίτερα σε μεγάλα μέσα, διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτής της υπερδιαφήμισης και του υπερτουρισμού που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, κινδυνεύει να τη χάσει την μπάλα. Ειδικά τα δύο τελευταία καλοκαίρια η μπάλα κινδυνεύει να χαθεί. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα της Νάξου. Σε κάποια επόμενη εκπομπή έχουμε να πούμε πολλά για το πώς ένας μικρός επίγειος παράδεισος κινδυνεύει να μικονοποιηθεί λόγω της αλόγιστης χρήσης των υπέροχων και μοναδικών παραλιών και γενικά των καλονών εκεί, τοπικών καλονών, από τους άρχοντες της Κονό μας. Λοιπόν, 8:56 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης σήμερα, που είναι μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη μέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και τον συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό σήμερα. Σε απεργιακό κλείο τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, χωρίς ταξί 48 ώρια απεργία, χωρίς μέσα σταθερής τροχιάς και χωρίς λεωφορεία. Σε λίγα λεπτά, βέβαια, τα λεωφορεία βγαίνουν από τα μακροστάσια. 9 με 9 θα λειτουργούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Όμως, ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προκληθεί μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις και όσοι έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιούν σήμερα αποκλειστικά γεωταχή και μοτοσυκλέτες. Επομένως, οι δρόμοι είναι ασφιχτικά γεμάτοι, κυρίως από τα βόρεια προς το κέντρο του νομού, δηλαδή Κηφισίας, Μεσογείο και Κηφισού στην Κάθοδο, έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Και το ανωδικό ρεύμα, βέβαια, του Κηφισού από την Πέτρου Ρεάλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Έπεσε μάλλον λίγο εκεί, συγγνώμη, από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά η Αθηνών. Το κέντρο της Αθήνας, μεγάλες δυσκολίες, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αμαλία, στη Βασιλίση της Σοφίας, στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου και στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού. Καθυστερήσε και ο Πειραιάς, βέβαια, που στη σύραγγα του Φαλιρικού αυτή την ώρα έχουμε συμφόρηση από το πρώτο τούνελ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του Πειραιά στην Αλυπέδου στον Κόμβο και η Βάρης Κοροπίου και η Αλίμου Κατεχάκη φυσικά. Είναι οι δρόμοι που έχουν μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα σε μια πολύ δύσκολη μέρα και σε λίγο θα αρχίσουν και οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε τα πράγματα σήμερα αναμένονται να είναι πολύ δύσκολα για όσους μετακινούνται.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λογοθέτη, καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί, να προσέχετε. Να αποφύγετε τις μετακινήσεις στο κέντρο αν δεν έχετε κάποιο ιδιαίτερο λόγο και να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Καλημέρα.